Voice, to'rtinchi bob. Men yana bu dunyoda bo'layotgan zulmni ko'rdim. Mana ezilganlarning ko'z yoshlari. Lekin ularning yupatuvchisi yo'q. Ularga zulm qilayotganlarida kuch bor, ezilganlarning esa yupatuvchisi yo'q. Shunda men marhumlar tiriklardan baxtliroqdir dedim. Ammo hali tug'ilmaganlar marhumlardan ham baxtliroqdir. Chunki ular bu dunyoda qilinayotgan qayg'uli ishlarni ko'rmaganlar. Men yana bir narsani ko'rdim. Inson hamma ishni mohirlik bilan qiladi. Lekin bu ishni birovga g'ayrlik bilan qilsa, bu ham behuda, shamol orqasidan quvishdaydir. Ammo nodon qo'llarini qovushtirib o'tirib, o'zini o'zi xarob qiladi. Vaqtni yelga sovurib, mashaqqatli mehnat bilan ikki hovuch narsaga erishish mumkin, lekin xotirjamlik bilan bir hovuch narsaga ega bo'lish undan afzalroqdir. Bu dunyoda yana bir behudalikni ko'rdim. Mana bir kishi yolg'iz. Uning farzandlari ham, aka-ukalari ham yo'q. U tinin bilmay mehnat qiladi. Ko'zi esa boylikka to'ymaydi. U kim uchun ishlayapman? Nima uchun o'zimni rohat qilishdan qisayapman demaydi. Bu ham behudadir. Qayg'uli ishdir. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'azadi. Lekin yolg'iz bo'lganning ahvoli chatoqdir. U yiqilsa, turg'izishga yonida hech kim bo'lmaydi. Ikki kishi birga yotsa, sovuq qotmaydilar. Agar kishi bir o'zi yotsa, qanday qilib isinadi? Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson. Lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Qari, maslahatga quloq solmaydigan nodon shohdan kambag'al, lekin dono bo'lgan yigit yaxshiroqdir. Shunga o'xshash bir yigit o'z yurtida kambag'al bo'lib tug'ilib, qarzini to'lay olmay qamoqqa tushib qolishi mumkin. Lekin qamoqdan chiqqandan keyin kelajakda shoh bo'lishi ham mumkin. Shohning vorisi bo'lgan o'sha yigitni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lgan mana shu dunyoda yashayotganlarni ko'rdim. Unga ergashganlar son-sanoqsiz bo'lib ketishi, uning obro'si ortishi mumkin. Shunday bo'lsa ham, kelajak avlod uni rad qiladi. Ha, bu ham behuda ekan. Shamolning orqasidan quvishday ekan. Xudoning uyiga borganda qadamingizni o'ylab bosing. Nodonlarday harakat qilmasdan, aksincha quloq solish uchun boringlar. Nodonlar Xudoga o'ylamasdan qurbonlik keltiradilar. O'ylamasdan beparvolik bilan qurbonlik keltirish fosiqlik ekanligini esa tan olmaydilar.